Mitä on voimauttava valokuvaaminen?
No, se on tämmöinen menetelmä, jota käytetään oikeastaan myös ihan ammatillisesti, mutta jos ajatellaan tavallisen ihmisen ja perheen kannalta, niin sen perusjuju on siis se, että tämmöinen tavallisen valokuvaamisen dynamiikka käynnetään just toisin päin. Eli kun normaalisti se kuvaaja on se, joka näkee ja määrittelee sen kuvaamansa ihmisen jollain tavalla, niin nyt sen kuvaajan pitääkin kuunnella sitä, mikä on sille päähenkilölle merkityksellistä ja miten hän haluaa tulla nähdyksi, joka on siis yllättävän vaikeaa, koska kuvaajana tai perheenjäsenenä, niin me ollaan aina kiinnitty siihen oman näkemykseen, että mikä on sille toiselle hyödyllistä tai miten se toinen meidän mielestä näyttäytyy ihanana ja rakastettavana. Eli tässä on myös sit sellainen perhekuvaamiseen liittyvä asia, että väistämättä aina kaksi eri ihmistä näkee ja ymmärtää ihan eri asioita samassa valokuvassa. Eli voi olla niin, että vaikka vanhemmalle se tietty oman lapsen lapsuuskuva tarkoittaa sitä, että tämä kuva kertoo siitä, miten paljon me ollaan sua rakastettu. Ja sitten taas lapselle voi olla, että se sama kuva tarkoittaa, että mua ei ole koskaan nähty omana itsenäni meidän perheessä, että te olette katsonut mun ohitse. Eli voi olla, että siitä kuvasta ei koskaan lakkaa se kipu, että me vaan kerta kaikkiaan ymmärretään niin eri tavalla. Ja nyt se idea, miksi sitä valokuvaa tämän menetelmän avulla voisi tavallaan palauttaa siihen perhevalokuvaan, niin se on just se, että siihen pitäisi liittyä se kysymys, että miten mä saan nähdä sut ja mikä on sulle arvokasta. Eli käännetään se vastavuoroiseksi niin, että me itse asiassa saadaankin nähdä se maailma sen toisen perspektiivistä käsin.
Miten se käytännössä sitten tapahtuu?
No se tapahtuu silleen, että se, joka on kuvassa, niin se päättää, että mitkä asiat on hänelle tärkeitä, mitä hän haluaa, että kuvataan. Siihen liittyy niin kuin sen toisen semmoinen oma itsemäärittely. Eli sitten voidaan tehdä erilaisia projekteja, tutkia vanhoja olemassa olevia kuvia tai tehdä uusia kuvausretkiä tai kuvata arjessa niitä semmoisia kannattelevia asioita, jotka on sen toisen merkityksellisiä. Ja sitten siinä itse asiassa tapahtuukin tämmöinen niiden kahden ihmisen dynamiikkaan liittyvä niin kuin muutos, että se päähenkilö, joka on siis se, jota kuvataan ja jonka ehdoilla kuvataan, niin voi olla, että hän tulee ekan kerran nähdyksi ja kuulluksi ihan aidosti niistä omista lähtökohdistaan käsin. Ja hän voi kokea, että siinä ei olekaan mukana sellaista jotain sen toisen omista tarpeista lähtevää niin kuin toivetta tai syytöstä tai vaatimusta, joka on vähän rivien välissä, mitä monesti sitten tämmöisissä ihmissuhteissa ja perhesuhteissa on silloin, jos siinä suhteessa on jotain jännitteitä välissä.
Eilen lastenpsykiatrian erikoislääkäri Janna Rantala oli meillä vieraana ja hän sanoi, että vanhempien joskus pitäisi totella lapsia. Tässähän puhutaan vähän samasta asiasta.
Joo, itse asiassa just näin. Eli vaikka pienen lapsen kanssa, niin tämä projektihan tarkoittaa semmoista vallan kääntämistä, että vanhempi astuu siitä roolista pois, jossa hän tietää, mikä on hyväksi sille lapselle ja pyrkii ohjaamaan ja kehittämään sitä lasta johonkin suuntaan. Vaan hän tekee just niin kuin se lapsi haluaa sen prosessin sisällä ja se mahdollistaa sen, että vanhempi saa nähdäkin sen lapsensa ihan uudella tavalla. Eli sen lapsen oma maailma, joka on voinut jäädä jotenkin tavalla tai toisella näkymättömiin, niin se tulee esille aivan rakastettavalla ja hienolla tavalla.
Mutta tämä menetelmä ei koske vain näitä tämän päivän lapsia ja niin meidän tapaamme kuvata heitä, meidän vanhempien tapaa kuvata heitä, vaan tällä menetelmällä voidaan tarkastella myös vanhoja valokuvia, mennä sinne omaan lapsuuteen ja miettiä, että miten minä katson itseäni lapsena. Eikö niin, Miina Savolainen?
Kyllä. Se valokuva on siitä hieno, että mehän katsotaan ja peilataan sitä kuvaa tavallaan kehollisesti. Eli tämä tekee sen, että vaikka joku vuosikymmeniä sitten otettu kuva, niin me palataan siihen tunnetasolla kauhean tuoreesti, mutta sitten me voidaankin katsoa sitä nyt sillä tämän hetkellä vähän kokeneemmalla ja ehkä armollisemmalla, hyväksyvällä, rakastavalla katseella. Eli vaikka omaa itseään pienenä kompleksinäisenä teini-ikäisenä vaikka voi katsoa rakastavasti ja hellästi ja korjaavasti sen kuvan kautta. Ja esimerkiksi vaikka tässä valokuvan voimaa-ohjelmassa, niin aika monen perheen tarinaan kuuluu myös tämmöisiä ikään kuin menneisyysmatkoja just siihen omaan lapsuuteen tai nuoruuteen, jossa ihmiset on tehnyt sellaisia korjaavia tekoja ja asioita, etsinyt sellaista ehjyyttä, joka on ollut ehkä piilossa ja jonka näkyväksi tekeminen nyt tässä hetkessä on voinut olla sitten sille aikuisellekin itselle jotenkin merkityksellistä.
Millaisia valokuvia kannattaisi etsiä sieltä omasta menneisyydestä, omasta valokuva-albumista?
Sellaisia, jotka on itselle totuudellisia, jossa tunnistaa sitä omaa ydintään. Ehkä sellaisiakin asioita, jotka on voinut kadota tässä välissä aikuisen elämän eri rooleissa, joita haluaisi jotenkin vahvistaa uudelleen. Ja sen, niiden avulla voi tehdä myös tämmöistä uudelleen määrittelyä, eli katsoa myös sellaisia ehkä omia tai oman perheen väittämiä siitä omasta persoonasta tai perheen elämästä vähän uudella tavalla ja antaa niille sitten sellaisia merkityksiä, jotka voi olla tässä elämäntilanteessa sitten uudistavia.
Miten muuten niitä kannattaisi lähteä sitten niin kuin ihan konkreettisesti työstämään? Sanoit jo, että yrittää katsella vähän eri vinkkelistä.
No perusasia on ainakin se, että kun perheessä yleensä on yksi perheenjäsen se, joka kokee sen kuvaamisen tärkeänä ja itselleen kiinnostavana ja hän ehkä kantaa semmoista huolta, että se perheen yhteinen tarina olisi dokumentoitu ja tekee vaikka jotain ihania lahjoja ja juttuja jokaiselle perheenjäsenelle, niin nyt tästä kuitenkin aiheutuu pari ongelmaa, nimittäin ensinnäkin voi olla, että hän itse puuttuu kokonaan niistä kuvista, ehkä pitkältäkin ajalta, joka voi jälkikäteen tuntua menetykseltä, vaikka silloin kuvia ottaessa ei olisi ajatellut, että on niistä poissa. Mutta sitten toinen asia, mikä siitä aiheutuu, niin on se, että väistämättä silloin se tarina on niin kuin hänen mielikuvien ja hänelle tärkeiden asioiden ja hänen kokemusten mukainen. Että se ei voi olla koskaan sen koko perheen tarina. Ja nyt tämmöinen keskeinen asia siis tämmöisessä voimauttavassa perhekuvaamisessa on se, että luovutaan siis tämmöisestä yhden virallisen albumin tai yhden virallisen kuvaajan lähtökohdasta ja aletaankin tehdä tämmöisiä moniäänisiä projekteja. Eli kierrätetään sitä kuvaajaroolia, että pienet lapsetkin ja eri perheenjäsenet voi kuvata ja sitten jokainen otetaan mukaan niihin albumien rakentamiseen. Eli tarkoitus on just se, että jokainen perheenjäsen kokee ihan eri asiat merkityksellisenä ja tärkeänä, niin se tulisi näkyviin siinä yhteisessä tarinassa. Ja jopa ne sen toisen perheenjäsenen ne oudot temperamenttipiirteet ja kiinnostuksen kohteet, mitä ne muut ei taju ollenkaan, niin sitten varsinkin just ne saisi tulla näkyviin siinä kuvastossa, koska sitten tunnetasolla ne kuvat merkitsee sitä, että nämä asiat, jotka niissä kuvissa näkyy, on ollut jollekin ikuistamisen arvoisia, eli rakastettuja ja hyväksyttyjä ja tärkeitä. Eli käänteisesti sitten ne asiat ja ihmiset, elämänalueet, joista on vähemmän kuvia, niin ne tuntuu, että ne ei ole yhtä tärkeitä tai jopa, että niihin liittyy jotain semmoisia asioita, jonka takia on parempi, että niistä ei puhuta. Ja nyt kun me katsotaan siis sitä omaa niin kuin elämäntarinallista kuvastoa, joka on ehkä lapsuuden osalta vanhempien rakentama, niin meitä kiinnostaa se, että näyttäydytäänkö me itselle tunnistettavana ja moniulotteisena siellä. Ja sen takia nyt sitten tärkeä olisi perhekuvissa, että jokainen perheenjäsen näyttäytyisi mahdollisimman moniulotteisesti ja erilaisine puolineen ja nimenomaan niiden asioiden äärellä, jotka on hänelle itselle tärkeitä, riippumatta siitä, ymmärtääkö muut niitä vai ei.
Toi on muuten aivan totta, Miina Savolainen, että usein perheessä on se yksi valokuvaaja, joka ikuistaa sen todellisuuden. Itse huomaan välillä jopa ärsyntyväni miehelle, joka ottaa kuvia mielestäni aivan omituisista paikoista ja täysin kummallisista kuvakulmista.
Niinpä. Ja sitten sä voisit ottaa jostain vielä ihan omanlaisista kuvakulmista niitä. Väistämättä hän kokee tärkeänä eri jutut.
Mihin tällä voimaannuttavalla valokuvamenetelmällä sitten pyritään? Onko siinä niin kuin tavoitteena vuorovaikutteisuuden ja toisen ymmärtämisen lisääminen?
Joo, just se. Elikkä oikeastaan se pointti ei ole se valokuvaaminen itsessään, vaan tämmöisen keskinäisen kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen vahvistaminen ja että ihmiset oppisi olemaan vastavuoroisempia toisiaan kohtaan, olemaan laittamatta niitä siihen omaan lokeroon ja poteroon.
Mm. Mm. No nyt kun sä oot tämän projektin tehnyt tai tämän sarjan, mikä siis on pyörinyt Yle Teemalla maanantaista lähtien, niin ymmärsivätkö ihmiset sen jälkeen paremmin toisiaan?
Tarkoitatko, että nämä perheenjäsenet, jotka kyllä on tässä mukana? No sehän tulee varmaan aika hienosti esille näistä jaksoista ja nyt vaikka tästä ensimmäisestä aivan liikuttavasta ja hienosta Ninnin ja Tiinan tarinasta. Eli paitsi että sisarukset, tämmöiset aikuiset sisarukset, jotka on keskenään aika erilaisia persoonaltaan ja temperamentiltaan, niin he oppi näkemään toistaan niin kuin sen toisen perspektiivistä käsin, mutta siinä tapahtui myös tämmöinen laajempi ikään kuin suhteiden uudelleen määrittely, eli aikuiset siskokset ja heidän äitinsä vielä, niin oppi katsomaan toisiaan enemmän tämmöisestä vastavuoroisesta toisen aikuisen näkökulmasta käsin, eikä pelkästään sen pikkusiskon tai isosiskon tai äidin tai tyttären semmoisesta tarvitsevasta roolista käsin, johon liittyy sitten se vanha koko eletty elämähistoria ja sen dynamiikka ja siihen liittyvät merkitykset.
Miina Savolainen, avaa vielä, millaisesta TV-sarjasta puhutaan, kun puhutaan valokuvan voimaa -sarjasta?
Valokuvan voimaa on siis tällainen 7-osainen sarja, jossa on mukana 6 erilaista perhettä ja jokaisella perheellä on ihan omanlainen tarina ja lähtökohta, mutta kaikissa oli yhtenäistä se, että tietty perheenjäsen on ilmoittautunut mukaan tähän prosessiin sen takia, että hän halusi lähentää sitä suhdetta tiettyyn perheenjäseneen, joka on tuntunut jotenkin toisia näkymättömämmältä tai etäisemmältä tai jopa johon on voinut liittyä jotain sellaisia yhteisen historian asioita, joita on saattanut olla vaikea antaa anteeksi. Ja jokainen siis näistä päähenkilöistä tavallaan on ehkä itse kokenut kaipaavansa tulla nähdyksi uudella tavalla, kohdatuksi uudella tavalla. Ja nyt sen sijaan, että se perheenjäsen muuttuisi, niin nämä päähenkilöt käykin itse semmoisen oman aika ison ja mullistavan prosessin, jossa he niin kuin tutkiikin valokuvien avulla sitä, että miten he katsoo itseään, kuinka lempeästi tai ankarasti. Ja kuinka lempeästi ja ankarasti he katsoo niitä läheisiä ja toisia ihmisiä. Ja sitten vielä se, että miten he itse näyttäytyy niille toisille ihmisille ja läheisilleen. Ja sitten he toteuttaa niin kuin tämmöisen reilun puolen vuoden tai nyt melkein jo lähemmäs vuoden aikana semmoisen kuvausprojektin sille omalle perheenjäsenelle, joka lähtee siis sen perheenjäsenen tarpeista. Ja heidän tehtävänä on toimia semmoisena absoluuttisena hyväksyvänä katseena, arvostavana peilinä kaikille sille, mitä se toinen keksii ikinä haluta siihen projektiin. Ja käytännössä siinä tapahtuu tämän päähenkilön semmoinen oma iso tunnetason työ, koska se perheenjäsen valitsee ihan eri asioita kuin mitä itse olisi halunnut ja toivonut. Ja tavallaan niiden pettymysten nieleminen on iso juttu ja sitten semmoinen omien mölyjen mahassa pitäminen on iso juttu, koska sen toisen elämästä on kaikenlaisia näkemyksiä ja toiveita ja siihen liittyy omaa tarvitsevuutta ja kaipaamista. Ja nyt pitääkin sitten asettua pelkästään hyväksymään se ja innostumaan siitä, mikä on sille toiselle merkityksellistä. Mm. Ja niin, se on varmasti mullistava prosessi.
Kasvun paikka.
Kyllä.
Varmasti voisin kuvitella, että vanhemmalle hankala paikka, jos lapsi haluaa olla joku muu, kun mehän haluttaisiin nähdä ne prinsessoina tai supersankareina, ja jos he itse haluakin olla jotain ihan muuta.
Näinhän se menee ja se on ihan yhtä vaikea juttu toisinkin päin, että vaikka tässä valokuvan voimaohjelmassa on myös aikuisia niin kuin vanhempi lapsipareja ja ihan yhtä hankalaa on sille aikuiselle lapselle hyväksyä se vanhempi sellaisena kuin hän on ja ehkä hyväksyä, että jotkut tietynlaiset asiat, jota siinä elämähistoriassa on tapahtunut, niin voi olla, että me aina tullaan vaan kokemaan ja näkemään ne ihan eri tavalla. Ja miten voi tavallaan hyväksyä se, että johonkin tiettyihin asioihin, vaikka just niihin vaikeasti anteeksi annettaviin, niin ei tule itkinen ehkä saamaan sellaista hyvitystä kuin haluaa. Mutta nyt tässä se koko juttu tapahtuu vähän niin kuin semmoisen paradoksin kautta, että kun nämä päähenkilöt sitten oikeasti pystyy luopumaan siitä, mitä ne itse kaipasi, niin sitten käykin niin, että kun se perheenjäsen kokee tulevansa lähestytyksi eri tavalla, niin sitten hän ehkä antaakin sitten sille päähenkilölle just sen jutun, mitä hän aluksi kaipasi. Ja loppupeleissä niin kuin molemmat saa jotain tosi tärkeää. Mutta se menee niin kuin eri kautta kuin mitä ehkä yleensä me ajateltaisiin.
Mm. No entä sitten, ohjelmassa on mukana myös sisaruspareja. Niissä varmaan myös jossain takalalla, kaikesta huolimatta, vaikka sisarusten välisistä suhteista puhutaan, niin leijuu ne vanhemmat. Ketä äiti rakasti eniten? Tämä on tämä mun tämän viikon slogan.
Kyllä vain. Jo perhekuvatkin kertoo siitä. Siis sisaruksethan arvottaa ja arvioi sitä keskinäistä suhdetta myös niiden kuvattujen kuvien kautta. Eli siinä käy silleen, että se keskimmäinen lapsi miettii, että onko tuota ensimmäistä rakastettu enemmän kuin
siitä on
niin
eniten
paljon
kuvia.
Enemmän kuvia. Aivan.
Kuopuksesta on kaksi.
Niin, tai iltatähdestä voi olla sitten taas ihan pilvin pimein.
Mun pikkusisareni on katkera siitä, että hän on sitä mieltä, että häntä on huijattu, kun hänelle on sanottu, että kamera hajosi silloin, kun hän oli lapsi. Ja siksi niitä kuvia ei ole niin paljon.
Joskus tommosetkin selitykset on ihan totta, mutta lapsen kannalta ne ei ole tyydyttäviä selityksiä, koska kuitenkin se niiden kuvien tarkoitus on sen lapsen kannalta niin rakentaa semmoista rakastetun, toivotun, omana itsenään nähdyn lapsen tarinaa. Ja tavallaan se on antamatonta, jos jonkun sisaruksen kohdalta se puuttuu tai se on paljon vaillinaisempi kuin niiden toisten. Mutta silti joka ikisessä perheessä melkein näin käy, että esikoista vaan kuvataan ihan hirveän paljon enemmän ja sitten ei ehditä eikä jakseta ja niin se vaan menee.
Elikkä niin, kyllä tavallaan se on niinku, että ei ollut aikaa juurikaan sitten enää sitä kuopusta kuvata samassa määrin.
Miina Savolainen, tuolla ohjelman Valokuvan voimaa nettisivuilla on mahdollisuus jättää siemenkuvia, omia kuvia ja omia tarinoita omasta menneisyydestä, omasta lapsuudesta.
Kyllä. Tässä on ajatuksena siis se, että nyt kun itse kukin innokkaana seuraa tätä sarjaa, niin kaikki se liikuttava ja vaikuttava ja korjaava, jota näkee tapahtuvan niiden päähenkilöiden perheille, niin sitä samaa voisi peilata vähän niin kuin siihen omaan perheeseen ja sen oman perheen kuvauksen tapoihin. Eli Valokuvan voimaa nettisivuilla on paljon tämmöistä taustaa ja osallistavaa tarinoita näiden perheiden tekemistä projekteista ja sitten tosiaan tämmöinen siemenkuvaketju, jonka idea on siis se, että jokainen voisi kokeilla pienessä muodossa tämmöisten merkityksellisten kuvien niin kuin voimaa. Elikkä mä laitan aina kerran viikossa, aina kun uusi jakso tulee, niin tämmöisen oman siemenkuvan, joka on siis mun henkilökohtainen kuva ja siihen liittyvä tarina. Ja pyydän ihmisiä lähettämään samasta teemasta omia kuviaan. Ja sitten näistä kaikista kuvista rakentuu semmoinen aivan ihastuttava ja hellyttävä semmoinen kuvakudelma. Ja nyt ensimmäinen kuvaketju on tällaisesta aiheesta, että ihmiset on lähettänyt kuvia, lapsuuskuvia itsestään, jossa tunnistaa jonkun semmoisen ytimen itsessään. Että mikä on se jotenkin tärkeä ja oleellinen minussa, jonka mä en edelleen tunnistan omassa itsessäni, joka on ikään kuin pysynyt samana lapsuudesta aikuisuuteen ja siellä kannattaa käydä katsomassa niitä kuvia, koska ne on aivan hurmaavia ja voimakkaita ja laittaa sitten omia kuvia sinne ja tarinoita mukaan. Ja näitä voi kokeilla vaikka oman perheen kanssa tai koululuokan kanssa, jolloin sitten tulee myös hienosti se moniäänisyys, että jokainen käy semmoisen oman pienen itselleen tärkeän prosessin ja voi kertoa itsestään jonkun semmoisen asian, jota toiset ei tiedä. Ja sitten voi yhdessä osallistua tämmöiseen ikään kuin isompaan kokonaisuuteen, jos me ikään kuin yhdessä myös opetellaan katsomaan niitä perhekuvia ja omakuvia sillä lailla rakkaudellisemmin.